Вие сте со SBS на Македонски. Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, големиот муфтија на Австралија вели дека исламофобијата мора да се адресира додека полицијата ги истражува антиисламските графити во Сиднеј. Училиштата во Сирија повторно се отвораат. Постои голема дипломатска активност за деблокада на македонските евроинтеграции, е порака од евроамбасадорот во Македонија Михалис Рокас. И во А-лигата драматично реми помеѓу Мелбурн Сити и Окленд ФС. Големиот муфтија на Австралија и Нов Зеланд, доктор Ибрахим Абу Мухамед, ги повика властите да ги третираат сите во австралиското општество подеднакво. Полицијата на Нов Јужен Велс истражува потенцијално злосторство од омраза, откако исламофобични графити беа исцртени на фреквентен подвозник во западниот дел на Сиднеј, кој што беше осуден од премиерот Крис Минс како одвратен. Местото на улицата Хектор во Честерхил, блиску до бројни халал ресторани и намирници е опколено. Големиот муфтија доктор Ибрахим Абу Мохамед изјави за SBS Arabic, важно е инцидентот да се свати сериозно.
Using the analogy of the authorities as if they were the mother, I say that you must stand at the same distance from all Australian citizens. Whoever lives in this country is an Australian citizen who has all the rights that are established and recognised for any human being, no matter how high his level, and thus we are dealt with on the same scale.
Официјален представник на француската територија во Индискиот океан Мајот предупредува дека бројот на загинати од циклонот Чидо се очекува да биде неколку стотици, а може би дури и илјадници. Метеоролошката служба соопшти дека циклонот е најсилната бура во повеќе од 90 години што ги погодила островите, носејќи ветрови со брзина од над 200 км на час. Перфектот на островот Ксавие Бивил вели дека последниот пријавен број на загинати е 11 лица, но тој очекува тој број значително да се зголеми.
C'est extrêmement difficile à dire.
It's extremely difficult to say. I think there will certainly be several hundreds, perhaps approaching a thousand, or even a few thousands. But it is obvious that, given the violence of this event, we all experienced it in our flesh, in our family, with our loved ones, our colleagues. I was myself at the command center with all my colleagues. The ceiling of the operational center flew away. We found ourselves facing the storm.
Француската влада испрати воен транспортен авион со материјали и работници за итни случаи, додека жителите се справуваат со последиците од прекинот на струја, вода или интернет. Голем број од 300 илјади жители на островот се без засолниште откако нивните домови беа уништени. Властите денеска се подготвуваат во услови за интензивен топлотен бранд низ големи делови од земјава. Бирото за метеорологија издаде предупредување за областите низ северна, источна и централна Австралија. Во Викторија прогнозите за силни ветрови и температури над 40 степен ги наведоа против пожарните власти да издадат целосна забрана за палење оган во поголемиот дел од државата. Джейсон Хефернан од противпожарната служба на Викторија вели дека е важно да се биде внимателен и во тек со предупредувањата.
If fires do start in the landscape, they will be hard to suppress. They will spread very quickly, and fire resources will be focused on fire suppression. And so we're going to need community to do their bit as well and giving us a hand to making sure that you are ready.
Целосна забрана за палење оган е прогласена и за југоисточните делови на Јужна Австралија. Премиерот на Нов Јужен Велс Крис Минс даде подршка за националниот преглед за траумата на службениците во првите редови за одговор на 10 годишнината од обсадата на кафетеријата Линд. Поранешниот полицајец и офицер на единицата за тактичка реакција Бен Бесант го застрела Ман Харон Монис, откако тој ги принуди заложниците во кафулето Линд во Мартин Плейс во Сиднеј да повикаат полиција и медиумски организации, лажно предупредувајќи дека поставил бомби низ градот и дека тоа е напад на самопрогласената исламска држава. Монис смртно ја застрела менаџерката на кафулето Тори Джонсон, а адвокатката Катрина Досон беше убиена од фрагменти од заскетан полициски куршум. Бен Бесант повика на поголема подршка за службениците во првите редови на местота на несреќата. Господин Минс вели дека ќе го подржи тој повик.
We've commissioned the Black Dog Institute to work better with first responders. The police officers that put their own lives on the line showed extraordinary professionalism in the circumstances, and of course we want to make sure we acknowledge that sacrifice and that service, and we're there for them when they recuperate. The New South Wales government won't stand in the way of a national review, but I don't want people in the state to believe that we haven't conducted our own extensive reviews so that we can learn from mistakes that were made.
18-месечната истрага по обсадата испорача низа критики, вклучително и дека полицијата на Нов Јужен Велс не дејствувала доволно брзо. На нападјачот не требало да му биде дозволено да излезе со кауција во времето на обсадата, нереагирање на повиците за помош од заложниците и она што се сметаше за нечувствителен третман на семејствата на жртвите. Училиштата во Дамас повторно се отворени за учениците една недела откако Башар Ал-Асад беше соборен од бунтовничките сили. Светот внимателно наблюдува дали новите владетели на Сирија можат да ја стабилизираат земјата по 13-годишната граѓанска војна, водена по секташки и етнички линии што ја уништи земјата. Во училиштото Джавдат Ал-Шеми, новото национално знаме што го користеа бунтовниците, беше подигнато во училишниот двор среде на вивачките ученици и наставниците. Овој ученик вели дека е пресреќен што се враќа на училиште.
I'm optimistic and very happy. I used to walk in the street scared that I get drafted to military service. I used to be afraid when I reach a checkpoint.
Британската влада соопшти дека ќе ослободи 100 милиони долари хуманитарна помош за најранливите сирици во Сирија и во соседните Либан и Јордан. Британскиот министер за надворешни работи Дејвид Лами рече дека средствата најмногу ќе бидат испратени до агенциите на Обединетите нации за подршка на хуманитарниот одговор и испораката на основните јавни услуги во Сирија. Тој вели дека дополнителни 238.000 австралиски долари ќе има за организацијата за забрана на хемиско оружје да продолжи со својата работа во Сирија.
HDS remains a prescribed organisation, but we can have diplomatic contact, and so we do have diplomatic contact as you would expect. We want to see a representative government, an inclusive government. We want to see chemical weapons stockpiles secured and not used, and we want to ensure that there is not continuing violence.
Австралиската комисија за харти од вредност и инвестиции ја тужи HSBC Australia пред Федералниот суд поради наводно неправилно постапување со тврдењата за измама. Се тврди дека HSBC Australia погрешно постапила со 950 извештаи за неовластени трансакции, при што вкупните загуби на клиенти достигнале 23 милиони долари во текот на речиси 5 години до август 2024. Некои клиенти наводно изгубиле секој повеќе од 90.000 долари. Тужбата на комисијата нагласува значителни одложувања во процесот на истрага за измами на HSBC, тврдејќи дека на банката и биле потребни во просек 145 дена за да одговори на извештаите за измами. А за сегнатите клиенти беа заклучени од нивните сметки во просек 95 дена, при што еден клиент не можел да пристапи до неговите средства 542 дена. Постои голема дипломатска активност за деблокада на македонските евроинтеграции. Ова е пораката која евроамбасадорот во земјата Михалис Рокас ја упати запрашан за тоа дали во Брисел се бараат креативни решенија. Рокас во изјавата за медиумите нагласи дека секаква подршка или дипломатска активност е повеќе од добредојдена.
At this moment with the new leadership is putting a lot of efforts to facilitate the country and we as EU delegation here to help implement all the necessary reforms to get to this end and to go quickly and seize this moment of opportunity.
Во меѓувреме Словенија и Германија подготвиле non-paper со кој се предвидува во пристапниот процес кон Европската Унија да се намали можноста за вето или блокада поради билатерални прашања со соседни земји. Во интервју за Црногорската агенција Мина, Министерката за надворешни и европски работи на Словенија, Тања Фајон, вели дека крајната цел на иницијативата е да се забрза процесот на проширување на Европската Унија и да се елиминира можноста за прекумерни блокади на билатерални основи. Папата Франциско ги повика католичките свештеници да се чуваат од духовните групи кои предизвикуваат политичка поделба за време на религиозната конференција на Корзика. Ова е прв пат понтив да го посети францускиот медитерански остров, а илјадници луѓе излегоа да го поздрават. Корзика се издвојува од остатокот на секуларизирана Франција како особено посветен регион. Патувањето беше едно од најкратките на папата. Тој помина само 9 часа на Корзика, вклучително и 40 минути на посета на францускиот преседател Емануел Макрон. За време на неговата неделна молитва, папата Франциско упати молитви за мир за палестинците, Израел, Либан, Сирија, Мјанмар, како и за народот на Украина и на Русија.
Sono fratelli, no padre, sono cugini.
They are brothers. And some will say, no, they are cousins. Whether they are cousins or brothers, the most important thing is that they understand each other. Brothers and sisters, war is always a defeat.
Da questa tragedia.
И во спортот, лидерите на Мелбурн Сити и Лигата за мажи Окленд FC мораа да се задоволат со нерешен резултат на Мелбурн Ред Тагила Стадиум. Окленд FC останува непоразен, но Мелбурн Сити е првиот тим што симнува бодови од новододенците во Лигата за мажи. Окленд останува на врвот на табелата со 2 бода, додека Сити е четврти со 6 бодови помалку пред дербито во Мелбурн. Тренерот на Мелбурн Сити Аурелио Видмар вели дека верува оти нерешениот резултат бил фер резултат.
That first half was some of the best football we played all year and dominant enough in every aspect apart from scoring a second goal. And then when you don't, it's normal that they come out in the second half and try to change it. And we struggled to keep the ball. We were too impatient. We didn't move the ball quick enough. We were a little bit slow to the duels.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,6 евра, 0,63 американски долари и 36,99 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 58,17 македонски денари, а 1 евро за 61,09 македонски денари. Еве и временската прогноза за главните градови за утре е Перт сончево, максимално 35 степени, Аделаид сончево 26, Мелбурн слаби краткотрајни врнежи, максимално 24, Хобарт разведрување 21, Камбера претежно сончево 35, сончево и за Сиднеј максимално 32, Бризбен врнежливо 28, Дарвин делумно облачно 35 и Алис Спрингс делумно облачно, максимално 37 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.